жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Үш айдан бері Астананың ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысында отырған Мұрат Тақауымовтың қамақ мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Жұбайы ерінің табиғи жамағатқа қатысты сотталған азаматтарға заңгерлік кеңес бергенін айтады. 31 жастағы астаналық Мұрат Тақауымов 2015 жылы қарашаның 18 күні тұтқындалған. Сол жылы қарашаның 20-сында Сарыарқа аудандық нөмір 2-ші сотының судьясы Тақауымовтың 2 айға қамауға үкім шығарып, оны ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысына жіберген. Та сот оның қамау мерзімін тағы бір айға созды. Мұрат Тақауымовтың жұбайы Айнұрдың сөзінше, күйеуінің қамалуына Астанада Қазақстанда экстремистік ұйым ретінде тыйым салынған таблиғи жамағат тобына мүше деген айыппен ақпанның 18 күні сотталған 5 адамның ісінің қатысы бар. Ол кезде 5 адамға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174-ші бабы мен 405-ші бабына қатысты кінәлі деп табып, 2 жылға және 2 жыл 6 айға сотталған. Мұрат Тақауымовтың жұбайының айтуынша, ері өткен аптада сотталған сол азаматтарға заңгерлік кеңес беріп отырған.
Намаз оқимыз. Сол намаз оққасы барлығымыз бірге араласып жүрдік. Кейде жолдасынан келіп солай заңгерлік кеңестер, енді оның өзінің жеке тоғысы бар ғой, солған келіп сұрап тұратын. Біз олар қамалғаннан кейін осындай қағаздарды қалай жазу керек деп бір-екі рет бізге сұрақ қойды. Сосын бірге еріп барып жүрді сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің несіне, кеңсесіне. Сол 18-ші қараша күні ол Зейнепті Гүлжан екеуін шығарып жіберді, ал мен жолдасымды сол жерге қамауға алып қалды. Зейнеп жаңағы Нұрадиев Нұржанның жұбайы.
Дейді кәмелет жасына толмаған 4 баланың анасы Айнұр. Мұрат Тақауымовтың жұбайы инженер-технолог мамандығы бар Айнұр өздерінің таблиғи жамағат тобына қатысы жоғын айтады.
Біздер ешқандай топқа жатқызбаймыз. Жай ғана мұсылманбыз. Осы діни басқарманы бекіткен Абу Ханифа мазһабымен оқимыз. Ешқандай нәрсеге шықпағанбыз да, ондай ұйымдарға қатыспағанбыз да.
Мұрат Тақауымовтың адвокаты Серік Нұрлыбаев қорғауындағы азаматтың таблиғи жамағат ұйымына қатысты айыппен қамалғанын айтады.
Еще по одному делу участвуют, там тоже такие же. Кого-то в организации, кого-то в участии. Хотя обвинение строится только на том, что использовали термины, якобы присущие таблиги жамаат.
Дейді Серік Нұрлыбаев, азаттық тілшісі Мұрат Тақауымовтың жайын білмекке Астана қалалық соты мен прокуратурасына ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаментіне хабарласты. Астана қалалық сотының баспасөз қызметі Мұрат Тақауымовтың қамақ мерзімі ұзартылғанын растады, бірақ іс экстремизмге байланысты болғандықтан бұдан артық ақпарат бере алмайтынын айтты. Астана қаласы прокуратурасы жазбаша жауабында 2015 жылы 18 қарашада ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабарламасы сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне тіркеліп, Тақауымовқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын айтады. Қалалық прокуратура дерегінше Мұрат Тақауымовқа қатысты қозғалған қылмыстық іс қылмыстық кодекстің 405-ші бабының 2-ші тармағы бойынша сараланған. Ол тармақтың сипаттамасы қоғамдық немесе діни бірлестікке немесе өзге де ұйымға қатысты олардың экстремизмді немесе терроризмді жүзеге асыруына байланысты қызметіне тыйым салу немесе тарату туралы заңды күшіне енген соң сот шешімі бола тұра олардың қызметіне қатысу. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің Мұрат Тақауымовтың ісі бойынша тексеру жүргізіп жатқан тергеушісі бұл іс бойынша ақпарат беруден бас тартты.
До какого-либо принятия решения по делу какие-либо информацию предоставить мы его не можем. Интерес следствия.
Еске салсақ, Астана соты 2013 жылдың ақпанда таблиғи жамағат діни ұйымын экстремистік деп танып, қызметіне тыйым салған еді. Ел билігі таблиғи жамағат ұйымының басты мақсаты Қазақстан сияқты елдердің бірінің территориясында халифат құру деп санайды. Содан бері елде ондаған адам бұл ұйымға мүше болды деген айыппен сотталды, кейбірінің соты әлі өтіп жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.